В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня для того, чтобы поговорить о состоянии Крыма после окончания боевых действий Второй мировой войны, о его развитии, восстановлении и, самое главное, о вхождении полуострова в состав Украины, я пригласил поговорить Олега Бажана, кандидата исторических наук, сотрудника Института истории Украины Национальной академии наук. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не будем растягивать, значит, турусы на колесах. Вот мы закончили нашу военную программу на Крымской конференции. Понятно, что из тех воспоминаний, которые оставили участники английской и французской, ну, вернее, английской и американской делегаций, и вытекает, что там далеко не все было хорошо, и кое-кого, а именно Уинстона Черчилля, даже клопы атаковали. И вот если это было там, в Ливадии, где, казалось бы, должно быть все вылизано, то в каком же тогда печальном состоянии находился весь полуостров?
Ну, треба опиратися в даному випадку на документи, на спогади очевидців про те, чим являвся Кримський півострів після завершення Другої світової війни. Ну, слід зазначити про те, що Криму прокотилося дві хвилі війни. Це, власне, 41-й рік, потім Керченсько-Федосійська операція, наступальна радянських військ, теж внесла певні корективи і в депортаційну політику, і в активні бойові дії, ну і потім звільнення Кримського півострова Четвертим українським фронтом впродовж квітня-травня 1944 року. Тобто ми можемо говорити про те, що дійсно злочини нацистів на території Кримського півострова були значними. Це і втрата місцевого населення, це і те, що було знищено господарство колгоспів, радгоспів, промислових об'єктів. Було знищено або вивезено до Німеччини і худобу, і інший сільськогосподарський реманент. Це було дійсно на той час дуже такою от проблемою для відновлення народного господарства. Всі ці, власне, статистика, вона є, тому що відразу після звільнення півострова займалася відповідна республіканська комісія, яка вивчала ці злочини, тому зазначено, настільки це мало величезні втрати. Ну і саме головне, що після війни півострів обезлюднив. Ми знаємо, що це і втрати під час бойових дій, це і Голокост, який мав місце на території Кримського півострова, і депортаційна політика радянської влади впродовж усього періоду Другої світової війни. Нагадаю слухачам про те, що саме виселення неблагонадійного елементу з Кримського півострова розпочалося уже влітку, а якщо говорити точніше, в серпні 1941 року, йдеться про німецьке населення, отже, це мало місце в серпні-вересні місяці, близько 50 навіть до 60 тисяч осіб. Потім, звичайно, це в 42-му році депортація турків, італійців, це в межах Керченського півострова, звільненого наприкінці грудня 41-го січня 1942 року. Ну і, звичайно, це депортації травня-червня 1944 року. Отже, хотів би зазначити про те, що населення Кримського півострова в період Другої світової війни скоротилося в декілька разів. Так, я думаю, що Сергію ви теж підтвердите, бо...
Так, да, можна говорити там, що практично втроє.
Втроє, так, з 1 200 000 осіб до 400 000, але це, знову ж таки, не всі, хто залишився на півострові, це були працездатними особами, які могли б займатися народним господарством. Тому це теж було дуже такою помітною проблемою для саме керівництва Кримською Кримським півостровом. І це, звичайно, давалося певні знаки. Ну, і треба теж зазначити, що втрата саме корінного автохтонного населення Криму, а це йдеться про кримців, йдеться про болгарів, вірменів, так, це позначилось на тому, що було нікому відроджувати провідні галузі народного господарства для Криму, а йдеться, власне, про тютюнництво, йдеться про виноградарство, про садівництво. Тому що треба було знайти спеціалістів, які могли саме проявити свої здібності у таких досить специфічних галузях сільського господарства. Ну і знову ж таки, якщо ми згадаємо про депортаційну політику, хто, власне, нашіптував Сталіну про те, що депортацію треба провести саме в травні, в червні місяці, коли закладався майбутній врожай, і, бо виходило так, що на осінь не було кому його, по суті, збирати, невідомо. Тобто це ще питання, я думаю, що ви, Сергій, зі мною погодитеся, таке, чи був дійсно Сталін, як кого зараз в Росії називають кризовим менеджером, що він настільки був таким ось далекоглядним господарником, якщо він ось зумів перемістити такі величезні масиви населення, скільки було закладено для цього грошей, а потім знову ж таки виділяти бюджетні кошти для переселення до Криму, це жителів або ж Російської Федерації, або України, яке розпочалося, до речі, майже відразу після депортаційної політики. Якщо опиратись на документи, то знову ж таки дефіцит робочих рук, це було питання номер один для тих, хто відновлював Крим. І вже в серпні 1944 року починається переселення до Криму, це жителів Української РСР. Якщо, знову ж таки, уважно вивчати це документи головного управління по переселенню Російської Федерації і тих документів, які відклалися у нас у Центральному державному архіві вищих органів влади, на серпень 1944 року прибуло близько 9 тисяч осіб, і це, як правило, жителі Сумської, Чернігівської, Київської, Вінницької, Кам'янець-Подільських областей. Це, власне, перший десант з України, який повинен був би дозбирати той урожай, який було закладено руками кримських татар, болгар, вірменів і тих же самих греків. Ну і також в цей час паралельно йде переселення саме із Тамбовської, Брянської, Орловської, Ростовських областей саме цей період часу з 1944 року. Але якщо уважно передивитися документи і кримського архіву, і також київських і російських, ми бачимо, що ця переселенська політика 44-го, початку 50-х років, чесно кажучи, зазнала краху, бо, знову ж таки, сюди до Криму їхали люди, які були не підготовлені працювати за тих специфічних кліматичних умов, в яких перебував Крим. Опираючись на документи, ми можемо сказати про те, що серед тих, хто прибув до Криму, це багато було непрацездатних людей. От є свідчення, наприклад, там жителя на прізвище Майдан, от, який стверджував, що я приїхав Крим лікуватися, а не працювати. Потім, знову ж таки, дані є про те, що, наприклад, потрібно було відновити це так звані риболовецькі підприємства. Але кого направляли саме для того, щоб займатися уловом риби? Бухгалтари, трактористи, ну, взагалі люди, які були далекі від водного господарства. І це, звичайно, як то кажуть, позначалося на тому, що дійсно ситуація була дуже складною. І це, мабуть, відповідь на те питання, чому, наприклад, урожайність зернових була дуже низькою в порівнянні із дореволюційним періодом. Тобто, за часів царя Миколи II урожайність зернових складала близько 11 центнерів, так, з гектару, то, скажімо, на 1950 рік ледве збирали 3,9 центнера. Тому що, знову ж таки, люди, хто працював на полях, у них не було досвіду оцих агротехнічних спеціальностей. І це також призводило до того, що Крим займав останнє місце серед регіонів Російської Федерації по тим чи іншим показникам соціально-економічного розвитку.
І от тут мы еще, конечно, обязательно вернемся к процессу переселения и поговорим о микроисториях, но традиционно Советский Союз ориентировался не только и не столько на сельское хозяйство, сколько на промышленность. И по темпам своего восстановления, насколько можно верить там советским данным, к 1951 году, в общем-то, тяжелая промышленность вышла на тот же уровень, на котором она пребывала в 40-м году, за исключением там разрушенных Севастополя и Керчи. Насколько можно верить советской статистике, действительно ли промышленность удалось восстановить ударными темпами?
Ну, звичайно, трішки це було перебільшено, бо, знову ж таки, знаючи, як працювала радянська пропаганда, то це не зовсім так. Дійсно, ми можемо говорити про певні такі зусилля населення, взагалі, трудових ресурсів, що в якійсь мірі вдалося відновити роботу тих чи інших підприємств. Але вони не вийшли, умовно кажучи, на ті показники зростання або того рівня промисловості, які мали місце, скажімо, на довоєнний період. І, знову ж таки, якщо ми подивимося трішки надалі, вперед, за роками, то це ще було навіть важко здійснити впродовж 50-х і 60-х років. Тому що, знову ж таки, ті корисні копалини, які мали місце на Кримському півострові, особливо, якщо ми говоримо про металургію, так, це Керченський металургійний комбінат, тут треба було, знову ж таки, це налагоджувати певну логістику із материковою Україною, а цього не було зроблено. І, знову ж таки, хотів би вказати на той факт, що, знову ж таки, виробничі потужності Криму були значно низькими в той період часу. Незважаючи навіть на ті незначні вливання з боку, скажімо, це бюджету Росії. Тобто інколи гроші виділялися, але в Криму їх не могли освоїти. Чому? Ну, для прикладу, хочу вказати про те, що в Криму до середини 50-х років було всього лише три це трести, які належали Міністерству житлового цивільного будівництва. Це там Ялта-Спецбуд, там Сімферополь-Буд. Вони просто-напросто не могли освоїти ці кошти, бо у них не було відповідно ресурсів, у них не було відповідної техніки. І, до речі, спостерігалися це людино-втрати годин. Тобто значні прогули, це те, що, знову ж таки, керівництво не могло забезпечити певною роботою, і тому не могли нічого відбудувати у заплановані терміни.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, после короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Олегом Бажаном на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Вот теперь сосредоточим наше внимание на тех самых переселенцах, на той первой волне, которая 44-ю, там, в начале 50-х годов оказалась на полуострове. Кто были эти люди? Почему они бросили там свои дома, свои земли в Украине, в России и подались за... Там, за степи и за горы, чтобы восстанавливать полуостров. Они отправились, потому что партия велела, по зову души, потому что им платили деньги, и в конечном итоге, что они нашли на полуострове?
Сергій, хочу погодитися з тим, що це було декілька факторів, які спонукали людей переселятися до Кримського півострова. Самий вагомий фактор – це, звичайно, переселенська політика, яку здійснювало вище партійне керівництво країни на той час. Тому, я думаю, ви погодитесь зі мною, так як ви також багато з цього приводу маєте наукових досліджень і статей, про те, що ці переселення кінця 40-х, початку 50-х років в багатьох випадках носили примусовий, чесно кажучи, характер. Хоча серед тих, хто прибув до Криму, були ті, хто шукали кращого життя. От з цими людьми, до речі, якщо читати документи, місцева влада навіть не знала, як справитися, бо їм хотілося завжди все мати під контролем, щоб все було, як кажуть, планово і таке інше. Звичайно, що вони не були готові до тих умов господарювання, які були притаманні для Кримського півострова. Тобто вони не могли займатися виноградарством, їм хотілося, звичайно, це садити капусту чи то картоплю, бо прибували, скажімо, із територій це центральної, скажімо, Росії. І це, звичайно, вдавалося в знаки. Більше того, переселення 40-х, 50-х років не завжди носило такого характеру, що все село з цілим колгоспом, разом із головою сільради, там керівником цього колективного господарства, з учителями, зоотехніками, ветеринарами переїздило, по суті, до Криму. Коли, по суті, надходили відповідні розпорядження, інструкції, от, про те, скільки яка область повинна була б це переселити людей, то інколи в тому чи іншому господарстві не хотіли це позбуватися хорошого якогось там трудівника, який, по суті, був стахановцем, а краще позбутися ту людину, яка працює не досить так вміло, вдало і ефективно. Тому їх позбувалися, і ці люди інколи також з'являлися на півострові. Тому для цих людей, які прибули до Криму, для них ще стояла і певна психологічна проблема, тому що вони вселялися у ті помешкання, які належали раніше кримським татарам, чи то болгарам і грекам. Там залишилася навіть у цих приміщеннях той побут та обстановка, нічого там не змінювалося, і ці люди просто-напросто боялися по документам, як ви сказали, от, залучаючи навіть і таку мікроісторію, ходили чутки у 40-х роках, що власники цих помешкань, цих городів, цих присадибних ділянок скоро повернуться, і вони відберуть саме це житло, в якому вони проживають. І люди на цей період часу, кінець 40-х, себе почували не дуже впевнено на цій території, незважаючи на те, що держава їм говорила і гарантувала передачу цього майна, особливо житла, що якщо вони тут утримуються більше 5-7 років, то вони мають право це забрати у свою власність. Так? Але і це їх людей не дуже переконувало, тому ми і кажемо, що впродовж кінця 40-х, початку 50-х років такі настрої повернення десь в 50% населення мали місце. Ну, а 24%, якщо вірити документам, це ті, хто дійсно кидали ті чи інші місця проживання і втікали на свою колишню малу батьківщину.
Ну, от тут треба заметити, що Віктор Джубей, звісний совєтський журналіст і писатель, в мемуарах, які були опубліковані в последние там годы советской власти, в 89-м году, практически этого вопроса не касался. Зато в статьях, которые стали выходить после 92-го года, он уже расписывал, как и его, собственно, тестя Никиту Сергеевича Хрущева останавливали переселенцы в Крыму, жаловались на засуху, на то, что невозможно вести хозяйство, на то, что там, давайте-ка выпишем татар, чтобы они нам рассказали, как это все делать. Вот в начале 50-х годов действительно ли имело место по-настоящему вот такие вот, ну, не то чтобы бунтарские настроения, но такое вот массовое неудовлетворение. Иначе говоря, выдумал ли такую ситуацию Джубей, когда там с перекрытием дорог у Хрущева? Или все-таки что-то лежит в основі?
Я думаю, що Джубей має рацію, і це він опирався, мабуть, на те, що він побачив і описав це у своїх спогадах, бо дійсно ось такі настрої, що нас зрадили або нам не розповіли ту картину, яка нас буде чекати тут в Криму, це однозначно так. Бо, знову ж таки, якщо опиратися на архівні документи, там у тих чи інших постановах, там резолюціях, рішеннях Кримського обкому партії йшлося про те, що повинні ті, хто прибуває, отримувати певну позику, що їм буде надаватися певні пільги, що вони позбуваються сплати податків на якийсь період часу, що вони будуть забезпечені це хорошим житлом. Насправді цього не було. Оце повернення до того, що коли ми з вами говорили, наскільки можна вірити тим чи іншим документам, тому що дійсно, у цих партійних реляціях, резолюціях все було дуже гарно. А насправді ми бачимо реалії життя, що, на жаль, от радянська влада не могла забезпечити такий пристойний рівень життя, господарювання, і все відбувалося на надриві цих можливостей і на тому, щоб людина радянська все ж таки віддавалася тільки праці і мало звертала увагу на свой побыт и на відпочинок.
На протяжении 1941-44 года практически 300 тысяч человек были депортированы, начиная от немцев и заканчивая греками, из Крыма на Северный Кавказ, потом в Центральную Азию. А вот приехало в 44-м году, вот вы сказали в начале программы, 9 тысяч человек из Украины, а сколько из России еще приехало?
Також в цей період часу, якщо говорити про 44-45, то це десь теж приблизно декілька десятків тисяч. По документах ми бачимо, що до Криму навіть почали переселяти і навіть там проживали навіть ті, хто колись був за кордоном і їх направляли на проживання в Криму. Це йдеться про тих, хто був пов'язаний з іспанським національно-визвольним рухом. Тобто, дійсно, Крим і в той час вже в якійсь мірі представляв собою певний етнічний казан, так, от, який складався не тільки, по суті, лише з росіян, але і з інших національностей. Але, знову ж таки, хочу зазначити, що перевага переселення надавалася це росіянам і українцям. Також слід зазначити, що, наприклад, керівник Кримського півострова зверталася до керівництва України, що ви все ж таки надсилайте до нас це з території не Закарпаття, а ось з території Київщини, Сумщини, бо вважалося, що саме ці люди ближче до городництва, до садівництва, і вони зможуть забезпечити ті спущені зверху плани по вирощуванні зернових і інших культур.
Вот я к чому это спрашиваю. Если там 10 тысяч, условно говоря, украинцев, несколько десятков тысяч россиян, неужели советская власть не понимала, что потеряв 300 тысяч депортированными и потеряв еще несколько сот тысяч убитыми, угнанными, эвакуированными и другими пострадавшими непосредственно от войны, то есть опустошенный Крым на две трети, его же нельзя восстановить силами нескольких десятков тысяч человек. А тем более 24% вернулись обратно. Почему советская власть не присылала больше?
Справа в тому, що дійсно, я думаю, що тут було покладено принцип перемішування населення, і цей принцип діяв і ще, скажімо, з 30-х років, коли відбувалася депортація, скажімо, з прикордонних територій Радянського Союзу. Ситуація полягала в тому, що і на Росію, і на Україну в тому числі була певна рознарядка не тільки, по суті, це переселяти в Крим, але і до Якутії, і до Середньої Азії, і до Сибіру. Хочу зазначити, що, наприклад, після приєднання Криму до України партійне керівництво УРСР звернулося до Кремля з тим, що зніміть нам показники переселення до, скажімо, Омської області, до Сибіру, так як Крим тепер приєднано до складу України, давайте ми будемо оці дефіцит трудових ресурсів, це покривати саме населенням України. То Кремль сказав, ні, ви повинні виконувати всі ці інструкції, переселяти українців, в тому числі до Сибіру. Тобто, скоріше за все, що просто-напросто відбувалося ось таке перемішування населення, і просто-напросто до Криму тоді не була так прикута увага в плані його економічних показників. І, скоріше за все, що на початок 50-х років, от тут Сергію цю версію я хочу підтримати вашу, що, мабуть, отакі опозиційні настрої, так, отака глуха, я б сказав би, опозиція, невдоволення, воно наростає. І, мабуть, моніторинг оцих громадської думки, опінії, от і спонукало вже керівництво Кремля от більше звертати увагу саме на цей регіон.
Ну, к вопросу о том, как и почему это произошло и в конечном итоге вылилось в передачу «Крым Украине», мы еще поговорим. Сейчас вот есть ли у нас возможность проследить судьбу тех, кто уехал из Крыма? Вот после того, как они вернулись, ну, скажем, даже в Украину, не будем далеко ходить, преследовала ли их советская власть, наказывала, отсылала ли в Крым обратно, в конечном итоге было ли принуждение под угрозой ареста? Или все-таки только по партийным выговорам?
Честно кажучи, я теж задавався цим питанням і звертав увагу. Хочу сказати про те, що дійсно були відповідні інструкції, надані правоохоронним органам, це відшукати тих людей, які, по суті, втекли з Криму. Їх не наказували тим, що вони повинні були повернутися в Крим, чи то відбувати якийсь там реченець ув'язнення, стільки вони повинні були б повернути ті кошти, які вони освоїли під час свого перебування в Криму. Тобто те, що ми з вами казали, коли їх вони отримали або певну позику, або позбувалися це сплати податків на якийсь період часу. Ось це їм, по суті, закидалося. Але хочу сказати, що у документах я не віднайшов таких матеріалів, де дійсно є статистика, скільки було коштів повернуто, от втрачених внаслідок такої недолугої переселенської політики кінця 40-х, 50-х років.
А були ті, хто поїхав абсолютно добровольно, по собственному желанню, как потом ездили на большие коммунистические стройки. Вот услышал, что Крым надо восстанавливать, собрался и поехал. Или все-таки партийные документы лежали в основе всего?
Були такий відсоток, але незначних, хто хотів, знову ж таки, це змінити прописку, і як їм здавалося, що саме благодатний клімат допоможе їм провести там залишок їхнього життя безпечно і під саме промінчиками такого гарного сонечка в Криму. Такий відсоток був, але він незначний, і знову ж таки місцева влада не знала, як з ними просто-напросто поводитись, тому що всі звикли до певних інструкцій, до директивних це наказів, а тут ось з'являються люди по своєму бажанню, і куди ж їх, власне, прилаштовувати, чи знову ж таки відправляти в гірські райони Криму, чи то залучати в містах на виробництво, це питання стояло гостро і руба, і не завжди воно, по суті, вирішувалося позитивно і якісно.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реали». У меня в гостях Олег Бажан, с которым мы подходим к центральной проблеме нашего сегодняшнего эфира. Вопрос о вхождении Крыма в состав Украины является настолько заполитизированным, что вот невозможно просто открыть ни одну газету или книгу, особенно после 2014 года, чтобы не наткнуться на российское утверждение, что вот, дескать, Крым незаконно нам передали, что Хрущев его спьяну подарил украинцам и вообще, а с другой стороны открываешь... Украинские материалы, и там, значит, патриоты, дескать, вот Россия довела Крым до ручки, а не хотела его восстанавливать, и спихнула Украине, чтобы Украина его восстанавливала. Вот есть ли возможность каким-то образом нащупать историческую истину в этом вопросе, не впадая в крайности, или, может, там, примирить эти версии, или сконструировать какую-то непротиворечивую, в конечном итоге, как так получилось, что Крым был передан, насколько это было законно, и как это происходило?
Хочу зазначити про те, що дійсно зараз в українській історіографії і серед всіх істориків, які об'єктивно займаються історією Криму, панує думка, що це дійсно не був подарунок Хрущова, і це не було зроблено мимохідь, просто-напросто на якомусь там емоційному запалі. Дійсно поставала проблема того, що Крим був найвідсталішим регіоном, бо по тим показникам, про які ми говорили на початку програми, що в період 4-ї п'ятирічки, яка припала на післявоєнний період, а це 45-1950 роки, багато регіонів вже відновили свою діяльність, то в Криму ця проблема залишалася досить гострою. Я, знову ж таки, більше схильний до тої думки про те, що дійсно, коли почали досить активно перейматися питанням відновлення Криму, це у Кремлі і також в столиці України Києві, зрозуміли, що потрібно було б якось та удосконалити це відповідно управління цим регіоном і півднем України, зокрема, і Кримським півостровом у, так би мовити, в частності. Бо, знову ж таки, не забуваємо, і тут я трішки схильний, і мені дуже близька ця версія сина Микити Хрущова, Сергія Хрущова. Так що до цієї думки про приєднання Криму до України було такою відправною точкою, це побудова Північно-Кримського каналу. А це, ми знаємо, спільна постанова ЦК ВКБ і Ради міністрів, міністрів СРСР у 1950 році. Бо, знову ж таки, коли ми вчитуємося у зміст цієї постанови, там йшлося про те, що треба було це ефективно налагодити зрошення півдня України і в тому числі будівництво Північно-Кримського каналу. Отже, треба було якось прийняти рішення про те, щоб центр управління був в одному місці, а не, скажімо, в різних закутках. І це, скоріше для, за все, і прискорило це рішення про передачу Криму до складу України. Але в плані передачі Криму до складу України, як на мене, то все це було зроблено з усіх юридичних сторін. Тобто, знову ж таки, було відповідне подання, було відповідно прийнято і ухвалено рішення, це Верховної Ради СРСР. Скажімо, російські історики закидають, що це рішення було прийнято на рівні президії Верховної Ради Російської Федерації. Але, скажімо, те, що Крим остаточно перейшов до складу України у квітні 1954 року, це буде прописано законом СРСР, який мав вищу вагу, ніж, скажімо, законодавство цієї Радянської Республіки. Тому ми можемо говорити, що тут все це буде прописано і в подальших конституціях і Російської Федерації, і України 77-го року все це буде закріплено. Говорити про те, що це було волюнтаристське рішення лише Микити Хрущова, теж не видається правильним, тому що давайте пригадаємо, це період 54-го року, думка про передачу Криму визріла, як ми з вами знаємо по документам, наприкінці 53-го, початку 54-х років. Хрущов тоді ще не володів такою силою влади, і він не був тоді отаким собі визнаним одноосібним лідером. Саме тоді, як ми з вами знаємо, приймало рішення це колективно, і тому, знову ж таки, Хрущов змагався це за владу з тим же самим Маленковим, головою радянського уряду, який мав велику вагу. Не треба забувати, що підпис про передачу Криму до складу України – це підпис Ворошилова, так, тому це все, знову ж таки, було прийнято колективно, і не можна говорити, що це просто-напросто подарунок, або, як зазначав у тих чи інших численних інтерв'ю Володимир Путін, керівник теперішньої Росії, що це, по суті, було нічим іншим, як відкуп Хрущовим за ті політичні репресії, які малися за його керівництво Україною з початку січня 1938 років.
Ну, здесь все-таки нельзя не оспорить мнение, пусть даже и довольно авторитетный Сергей Хрущев, вот все-таки, ведь решение о том, чтобы строить северо-крымский канал и орошать и Крым, и полуостров, и юг Украины, тоже было принято при жизни Сталина. И как бы целых три года прошло, и пока Сталин был жив, никто ведь и не заикался о том, что Крым надо передавать. То есть, можно ли предположить, что если бы Сталин остался жив, то как-нибудь этот центр единый создали бы без присоединения Крыма к Украине в конечном итоге? Ведь между 21-м и 41-м Крым и Украина точно так же были хозяйственно связаны, но вот все-таки, не передавали же тогда Крым Украине, оставался в составе России. Вот есть ли где-нибудь здесь роль Иосифа Виссарионовича, которую мы не до конца оцениваем? Было ли вот его внимание к Крыму с чем-нибудь особенным связано?
Ну, можливо, так. Тут дійсно ми тоді виходимо на питання депортації 44-го років, чому саме відбулося таке обезлюднення півострова. Так, от чим він, як кажуть, це керувався, коли відбувалися ці депортації. Це ми знову виходимо на проблеми оцієї Кримської Каліфорнії. Так, от це знову ж таки того, щоб якось протистояти Туреччині, яка вже почала тяжіти вступити, по суті, до протилежного військово-політичного блоку і таке інше. Звичайно, що десь Сталін також, мабуть, мав думку на цю проблему, але, можливо, в зв'язку з тим, що будівництво самого Північно-Кримського каналу все ж таки розпочалося значно пізніше, от, то це постає, так би мовити, гостра проблема в цей період часу. Ну, і я думаю, що все ж таки існував Радянський Союз, і це ж не зміна якихось територій Радянського Союзу. От, кордони то залишалися, ніхто ж не думав, що хтось колись відділиться. Тому, мабуть, цьому і не приділяли такого великого значення, що ось Кримський півострів перейде під контроль саме Радянської України.
Ми много знаємо о том, как російське регіональне руководство, ну, республіканське руководство реагувало на рішення, ну, во многом потому, что и документы опубликованы, и исследования, и вообще нынешняя российская власть много педалирует эту тему. А вот интересно посмотреть с другой стороны, с точки зрения Советской Украины. Вот как в Советской Украине отреагировали на решение Политбюро, а потом и остальных органов власти включить Крым в состав этой республики? Приняли с воодушевлением, все там аплодировали. Может быть, кто-то выступил против? Неужели не нашлось никого, кто бы сказал: да не, ребят, давайте оставим в России Крым?
Знову ж таки, хочу зазначити, що дійсно відбувалося моніторинг думок жителів, обивателів Української РСР на рішення про передачу Криму до складу України. В тих документах, які лягли на стіл першого секретаря ЦК Компартії України на той час, це Олексія Кириченка, там дійсно не було якихось таких негативних висловлювань, чому ми саме приєднуємо Крим. Тут треба все ж таки зважати на те, що, скажімо, з кінця 53-го року, коли було прийнято рішення на такому високому рівні, от, розпочалася відповідна ідеологічна це підготовка і, по суті, пропаганда. Так, саме в місцевій пресі, вже в Кримській правді, вже на початку січня 54-го року починається акцентуватися увага про цю близькість територіальну, про спільність території і таке інше. Тобто людей потроху готували саме до цієї події і от, мабуть, і знайшли отой привід про відзначення 300-річчя воз'єднання України, тоді так називалося, да? Із Росії, щоб це якось подати як кульмінацію тих чи інших заходів. Є реакція, відповідно, жителів Криму на входження України до складу України, так? Там навіть один із кримчан говорив, що варто було провести референдум, от, щоб демократично вирішити це питання, а не на рівні, скажімо, це партійних органів. Також кримчан на той час цікавило, чи з приєднанням Криму до складу України не буде проходити насильницька українізація і партійних, і радянських органів, і, по суті, це тих же самих шкільних установ. Також навіть були досить абсурдні запитання, які ми можемо прочитати у відповідних документах, чи залишиться Сімферополь обласним центром, чи не приєднають Крим до так званої Мелітопольської області, хтось навіть і таке собі запридумував. Місцева партійна еліта була трішки насторожена, ставилась до цієї проблеми, коли в них запитували напряму, то вони, по суті, говорили, що ми підтримуємо відповідне рішення вищих партійних органів і будемо їх виконувати на всі 100%. Але у таких приватних розмовах вони боялися, що з приєднанням Криму до складу України відбудеться кадрова ротація і відбудеться зміна керівництва. І це дійсно дуже багатьох лякало, І ми бачимо, що дійсно впродовж 55-56 років відбудеться зміна керівництва. Якщо прослідкувати цю певну ротацію, то знову ж таки очолювати місцеві райкоми партії направляли, до речі, це партноменклатуру, це з Херсону, з Одеси, тобто із півдня України, щоб вони були близькими до тих потреб населення Криму, ну і знову ж таки мали певний досвід контактів із своїми колегами, це дійсно спостерігалось.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, после короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реалии». Продолжаем наш разговор с Олегом Бажаном. И вот апрель 54-го года, кульминация. Крым, как часть Украины, записан теперь уже в Советскую Конституцию. И вот, случилось ли то, чего некоторые крымчане опасались? Присоединили ли Крым к Мелитопольской области? Провели ли там насильническую украинизацию? Выселили, значит, ли всех русских и заселили всеми украинцами? Как жил Крым в следующую пятилетку до начала 60-х годов?
Ну, звичайно, що коли ми моніторимо місцеву пресу, то ми бачимо, що дійсно отакий ентузіазм з тісної співпраці і переваги включення Криму до складу України, це, по суті, простежується. Бо дійсно після того, як всі були проведені процедури на законодавчому рівні і Крим тепер увійшов до складу України, починається дуже така прискіплива увага до цього регіону не тільки це з Києва, але і з Москви. Бо, знову ж таки, саме навесні 1954 року будуть прийняті відповідні постанови про подальший розвиток сільського господарства в Криму, курортів, міст. І, знову ж таки, цю ту проблему, про яку ми з вами говорили, Сергію, що Крим був у занедбаному стані, керівництво як української РСР, так і союзне керівництво вважало, що все це можна вирішити за допомогою великих фінансових вливань і капітального будівництва. Так? Тобто в цей час дійсно передбачаються величезні кошти на відбудову саме інфраструктури Криму. І в цей період часу просто-напросто помітно стає, як Крим починає відбудовуватися, як тут запрацювали відповідно будівельні майданчики, яка увага стала приділятися це знову ж таки тим чи іншим галузям народного господарства, благоустрою міст, розвитку, скажімо, курортної сфери Кримського півострова. Це було дуже видно в цей період часу, тому що інвестиції, які мали місце в цей час до Криму, складали з початку 50-х до десь кінця 60-х 5,5 мільярдів карбованців. Це досить солідна цифра. Звичайно, ми можемо дискутувати з приводу того, бо тут є певні закиди з різних сторін, боротьба певних історіографій, так хто ж взяв на себе цей тягар по відновленню Криму, чи то тільки Україна, яка, по суті, десь у чомусь економила, але кошти направляла лише до Криму, чи це робилося за рахунок і субвенцій із союзного бюджету. Треба зазначити, що це не настільки позначилося на витратах України, тому що вливання відбувалися великій кількості з боку це всесоюзного бюджету. Відповідно, кожне міністерство союзне брало на себе зобов'язання над тим чи іншим об'єктом в Криму, щоб його налагодити, його модернізувати і таке інше. Щодо українізації, то існують документи, стенограма виступу першого секретаря ЦК Компартії України Кириченка з партактивом Кримської області, де він зазначив про те, що ніякої українізації насильницької, такої, скажімо, миттєвої, швидкої в Криму не буде. Він навіть всіх запевнив про те, що не бійтеся, бо, наприклад, у складі України існує і Ворошиловградська, теперішня Луганська область, і Сталінська, теперішня Донецька. Там дійсно навчання ведеться російською мовою, діловодство теж російською мовою, і Крим так само буде мати ті ж самі, якби, зауваги в плані діловодства. Тому тиснути на те, що тут так швидко буде проводитись українізація, вже Кириченко всіх на 54-й рік запевнив. Слід зазначити, що місцеве партійне керівництво виступило з певною ініціативою щодо українізації шкільних установ в Криму. І це, знову ж таки, якщо по документам ми можемо простежити, це десь середина 1954 року, але втілювати в життя це почали з осені 1954 року. Але, знову ж таки, дуже-дуже послідовно цей процес відбувався. Знову ж таки, уроки української мови спочатку велися в п'ятих класах, потім поступово в других, третіх, п'ятих і сьомих. Це на 1957 рік. Але хочу зазначити, що це було не зовсім примусово. На пік, якщо так можна сказати, українізації Криму, а це середина 50-х років, у Криму існувало лише три українські школи. Згортання вивчення української мови, навіть як такого собі додаткового предмету у школах Кримського півострова, простежується це на 1959 рік. Саме в 1959 році набув чинності закон про зв'язок школи із життям і подальший розвиток народної освіти. Там вказувалось про те, що батьки мають право обирати для своїх дітей мову навчання. Цим скористалися жителі Криму, відповідно, партійна номенклатура, і згодом ми бачимо доповідну записку це секретаря ЦК Компартії України Андрія Скаби, а також іншого партійного функціонера Колосової, яка у ЦК відповідала за роботу із шкільними закладами, що тепер дійсно, якщо батьки пишуть заяву про відмову навчання українською мовою, то ніяких перешкод створювати не треба. Тому з 59-го року саме оця така собі м'яка українізація, яка розпочалася всередині 50-х років, була успішно згорнута.
Тепер возвращаємося к любимому нашому вопросу о переселенческой політиці. Вот 44-й, начало 50-х. Она фактически провалилась. Вынесли ли вот в середине 50-х советские власти уроки? Организовали ли они по-новому переселение? Если да, то кто, откуда и в каких количествах переселялся?
Дійсно була переглянута переселенська політика після приєднання Криму до складу України. В чому тепер були особливості? Були дійсно якби проаналізовані певні уроки тих подій кінця 40-х, 50-х 70-х років. І тепер робився наголос про переселення цілих сіл до Криму або, по суті, всім колгоспом. Вважалося, що якщо переїздить весь колгосп, переїздить село, то тоді вони, ці люди, які вже зав'язані певними там традиціями, роботою, вони не полишать цей, по суті, регіон. І зрозуміло, що це приймалося на колективних зборах, підписувалися певні документи. Щоб люди не лякалися, то посланці, розвідники вже приїздили до Криму, їм уже чітко вказували це місце їхнього майбутнього перебування. Вони поверталися до саме цього села і розповідали, які умови праці, побуту їх чекають. І оце в якійсь мірі трішки психологічно цю проблему саме на середину 50-х років було знято. Почали більш-менш відповідально ставитися саме до вербування тих працівників з освітою і з тим фахом, які можна було застосувати саме в Криму, щоб ці люди могли знайти роботу за фахом, і це дійсно мало місце. Приділялася значна увага, але я хочу сказати, що по документам на практиці це також не вдавалося, бо в цьому, мабуть, як кажуть, і є таке поняття «совок», коли продуктивність праці у радянській промисловості була дуже низька, і особливо у будівельній сфері. Це щодо приміщень, будівель, надання квартир і так далі. Бо багато хто із оцих переселенців негативно ставився і критикував, що поселяють нібито в нове, але з дуже багатьма недоліками і браком. Так? То ось цю проблему намагалися вирішувати. І вже на 50-ті роки не стояло так гостро питання з будівельними матеріалами, і люди швидко поселялися в більш-менш пристойні приміщення. Дуже швидко почали розвивати інфраструктуру. Це мається на увазі і будинки там, відпочинку, культури, кінотеатри, лазні, навіть і магазини, де можна було придбати взуття, чи то інші якісь там мануфактуру. Це теж от приділялось уваги, і люди в цей період часу розуміли, що ось певна турбота в лапках з боку радянської влади існує.
Сколько человек и из каких районов переселялось? Прекратилось ли переселение из России после того, как Крым стал украинским?
Ні. Власне, переселення до Криму відбувалося в тому числі з Російської Федерації. Також з України ми також бачимо, що відбувається переселення. Такими регіонами-донорами це було, знову ж таки, Київщина, Сумщина і Вінницька область. Також можна зазначити про Житомирську область. Про те, що зростання населення Криму відбувалося, знову ж таки, за рахунок тих демобілізованих із військово-морського флоту і військових частин. По документам видно, що надавалися певні преференції, бонуси, пільги для тих, хто, по суті, відслужив на флоті і залишався тут, у Криму. Тому от висока частка саме військових пенсіонерів у Криму була як і в 60-ті, так і в 80-ті, і 90-ті роки 20-го століття.
Ну так, чтобы в общем, какое общее количество за вторую половину 50-х, начале 60-х человек или хотя бы семей, которые переселились из Украины и России в Крым, можно ли говорить о том, что россияне, что украинцы с помощью там, переселения из Украины удалось исправить там, господствующее положение русских на полуострове, или россиян всегда было больше?
Як би там не було, під час переселенської політики 50-х, 60-х, початку 70-х років панівною верствою населення в Криму залишалися росіяни, ми можемо лише констатувати про зростання частки українського населення на теренах Криму. І, по суті, впродовж 50-х, 60-х, 70-х років і навіть до кінця 20-го століття частка українців складала близько 22% від усього населення Криму.
Последний вопрос, будем завершать нашу программу. В начале 20 века Крым отличался довольно таким, ну, своеобразным хозяйственным устройством. С одной стороны, он был чрезвычайно урбанизирован, больше половины населения жило в городах, чего в соседних губерниях не было. Но при этом основу, конечно, составляло сельское хозяйство, в частности, товарное зернопроизводство, а промышленность была очень слабо развита. А вот конец 50-х, начало 60-х. Что изменилось в этой картине?
Треба зазначити, знову ж таки, звернув до статистики, що після приєднання Криму, коли надавалася велика увага саме розвитку економіки, в Криму було створено близько 160 це промислових об'єктів. Стали до ладу взагалі нові заводи, як Сімферопольський завод пластмасів, Сімферопольський телевізійний завод. У Армянську виникло потужне виробництво це двоокису азоту. Знову ж таки набув нового дихання це Керченський металургійний завод, тому що було добудована друга черга. Так що дійсно Крим став тепер аграрно-промисловим регіоном України.
Что ж, на этом мы будем заканчивать нашу программу. Я благодарю своего сегодняшнего гостя, кандидата исторических наук, сотрудника Института истории Украины Национальной академии наук Олег Габажина. Большое вам спасибо. Дорогие наши радиослушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реали» обязательно к вам скоро вернется. Всего доброго.